kun radio sagale americati radio sagale america sambata afdil bata galgala sala ma walakka jalka baga sasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalka ba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata caamsaa 25 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa sabichaa irratti xiyyeeffachuudhaan waliin akka hojjetan Koongireesiin Federaala Oromoo akka carraaqqii gochaa jiru beeksisee jira. Kaafaa'oon waamicha dhiyeessuudhaan agammaatti dhaabota Oromoo guguddoo akka Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu waliin mata mataatti dubbachuusaatii fi haala abdachiisaan uumamuusaa dubbata. Muktar Jamaaltuu kibxata dabre gabaase.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa ba'ii ummanni Oromoo qabsaa hafeetiniin turre hedduminaan keessa ba'e hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiniin qabsoo ummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiniin waamicha dhiheessine jedhu itti aanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiniin ture. Dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiniin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura laffii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaa fi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu osoo hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jira jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffaa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'uma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seejjitti immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiniin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbii himaa Oromoo Dimokiraatik Paartii obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo hoggansasaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaatii fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Koongireesii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama Adda Bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaagalatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu. Ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromo Dimokiraatik Paartii wajjin nagaan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turuu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan obbo Mikaa'el.
Akkaataa
gamtaa Oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokko irra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa Oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaatti kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni tolchus waan baay'ee tolchaa, wanni gara isaatiin hammaatus waan baay'eedha hammeessa waan ta'eef kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota Oromoo jiran keessaa warra oreegamii guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo akkuma beektugaa qabsoo Oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qaba. Kanaaf yaamichi kaafaa'uu sanatti milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti madura walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Kongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf iyaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii biyyaana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaas keessaas jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'eef biyyaana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara sekiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'ee yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaanna nuyi.
Obbo Mulaatuu keessatti iyyuu amma Adda Bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaan irraa calaqqise gama lameen iyyuu?
Isaanii yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessa. Gara sekiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira. Waliigaltee uumuun nu gubbaa jira. Saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisa. Filmaata gara sekiitti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimookiraatawaa ta'eenii filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuun danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaadha. Amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Dhagaa jirtan kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti rakkoo nageenyaa mudateen namoonni torba ajjeesamuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa jaha jiraattota yoo ta'an tokko immoo miseensa raayyaa ittisaa ta'uusaa jiraattonni bulchiisa aanichaa mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawwituu Kibxata Dabre Naayiroobii irraa gabaase.
Gandaa Qotee Bulaa Mucoo jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni jaha ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda mucoo kata'an Bunoo Xunnee ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sana irra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'otii wobootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma firraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakkatti wal dhaawan san geessite erga seera saasaan rashantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geefoo kana nama guddaa isuma boqqolloo aramatu jeeftee maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaasaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa turee jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman jahan keessaa afur Qapheelloo Barraaqoo, Sogaatoon Nogoo, Machaawaa Abbaa Kunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addeessaniin baastee mana uummataa gubaa jetteeni erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gaccichiisa jettee rasaasumaan itti qabdee jeessu.
kana malees jiraatan kun yeroo kana manni jiraattotaallee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa ka ta'e magaalli reessa iddoo rasaas itti jalqaba ba'ee fi magaalli wal tadhiyaata. Achirraa ol deebi'anii magaala daraaraa kana mana obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diistaatti darbanii guban.
Mana hagam ta'a kan gubate maal?
Mana Buuyyoo Walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen kalubbuun isaanii darbe maanguddoon damisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka damisee geefu kan jedhamtu akka ispaaltumarra akkana katamaatti daraara jedhamu jira. Katamaan xiqqoowwan yookiin katamaa akkanuma keessa daawwatan akkanuma itti goranii dhukaasa itti bananii jeesanii eegga dhukaasa itti bananii fuudhuu namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kanaa achi fuudhanii kaan dammoo mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaan achuma tajjeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jaha mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii isaa sadii hanga ammaa achi jiraa hin beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroo isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee waayee anis ishee isaan xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye dhufnee nyaadhinne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhannee guuranne irraa deemte jennaa ida namna tokko irraa dhoogitee bulte nu reeffaa jiru ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattanii reeffa fudhattanii?
Reeffa naannoo sa'aatii shaniitti fudhanne. Naannoo sa'aatii afurii walitti arginee achi barbaannee reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii shanii walitti finne.
Kibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammatu deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedha nama naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jirtu akka hunda xixiqqoo waan hunda seenee kun obbalee wayii finnaannee bakka bo'aa wayii jirti. Naannoo sanirraa fagaannee amma kun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakuu keetii isin wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asumaa ta'uu bakka wanti tokkoo jiraatanu mala xiqqoo addaa hin qabne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii baqqaan. Manni jiru manni boohatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa isarraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii boo'uu jirra malee iddoo boo'aatu argani.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kana ilaalchisee bulchaa Goorodoolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Goorodoolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru. Namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaa irratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqaba irratti makiin ooraliin tokko dhadhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekamne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti ooraliin suni dhaabamee jigee namni tokko madaa'ee namni tokko du'ee isaa kana ka jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Goorodoolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessaan loordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessaan loordofaa turree dandeenye jara argachuu jara balaa sana lubbuu namootaa kabatuuf sababa teessan argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanii jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha maa namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo ammaa kan haali naannoo seenaa furakkisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa dhiirri?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee lola keessa haa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanii argeera malee ta'anii waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra?
namota kana
namota jefa man kana to anno jela olchun innandamu qode tar kanfe kasirat furatan
lati an kanan be ku amma ni wan kana ero kana wan akin jire wan de ko kollen qabu anin
tole ayye dimma nagenya ana ke sene ojewal qabate amma rayen tsabiya nanu sana jiru nagenya kabachi sa jira akamitto ojino jichartu sin
ojiman ojeta jira nagya kabachi su ti jira isa durani ojiman ojeta dure khali amma mo ero sana chen dure tari worri ti pasan sulle worra duran ana ke narato jeta dure mi ti worra qatamura bi jetti nagende ra gara tawa de ma wan de de isan amma mo ero masani nama madu si fu dakani de mani isan du sani de ma wan de de zar ga chunnan de worri durani nanno ke ne jiru nagoman oli yetta jira amma mo worri woni gele worra amma alesa worra amma ero san tarkafi irati fu dakame tarkafi dakati soni worra worra yu ra qatamura de masani
Ugana wajra bulchin safi di managinya na goro dula dabalani, manina no balani timurite kanature manijira tutaguba chule mirkanisa nijiru. Amma sali naginya na no afoyo ufjecha, umatamarisisa jirra ajichunda balani dubbatan. Jiratu nikeiba katan sudaka bani manusi, wajri di managinya na goro dula agaru, waanti sudachisu nijiru ujichundubbata. Gaba sagale Amerikaf, Galmudait, Nairobira.
Gajirtan sambat Abdul Barta satelaitin kantam sa sam radio sagale Amerika saganta afan romotir aggefato ta Kenya kopitanu tichew Kenya duro walle margitu workina kanan sinafera Margitu warkina walle chef gudda galatoom san dagge fato ta Kenya gar qopitanu tichena Angon Gudinale Wallagalitav Kellem Wallagga Kanisan Abao Shaneti Tinjeran Waran Bilisuma Oromo Chasale Motum Maf Namota Nagarat Gochasu Kanesa Amma Jechatra Watajiro Jechumbalale Fatan Najoti Bati Lamadura Namota Naga Koranno Albudati Bobbani Ratti Ajecha Kanera Watan Lamak Amneji Ratjirani Dubbatu Kamaka Jalma Roger Amun Bekaman Ajaja Waran Bilisuma Oromo Zonilita Obukum Sadriba Mugamasanitin Wabon Namana Gamititi Isuma ida terratille gochata ummal rawatu jechuran radio sagale america timan yok amni sadaffa walabate jiddu sene marisi sefi yomotumman mirgawa bon qabsa ufrawate karana ga gattani marechu qopi tawledu betani jiru nakor malkatu gabase
Torban kamisa derbe jechunis chamsa saddet barakum lemaf kudetokko godne wollegalita sein samagala nejjo bekka bobine jedamutti umne negenya motumma fi woran bilisumma oromo kam motumman abawshane jedewa mujiddut ukasni bename trurubatu itigaftaman wajira negenya godnicha obbu abiyu meretu merseriti awasarletti mita motumma rakakabu kam berre famelal ses akasjedan
gafsanimmo siruma warota olantumma serana nkabin kabajne warota farota umma Tantanish Aboshani Uguma Kwasin Rati Banamir Bakasan Mohanju Anna Umnet Sawajin Imalaitur. Wanta Sobata Erati Waba Yeruba Yefurachun Wamba Gari Natifakat.
Ankometotni Kamina Ginyamutuma Nama Jesu Menagubufi Kamenya Nama Samu Jewel Kabatekas and Ratis Devi Kabo Babiyun.
Umni itisa Okan Rayan itisabiya Tarkafi Kamerati Furachua Kenikab Sirriti Beka. Darga Gus Mana Umatatis in Gub, Kolkulu Umatatis in a Jesu,
Ragakusa, Tunkavatin, Sochiadin Sumkaniki said, Namnagami Amin Beku, Namnirakon Regenjuru.
Wantibekus Regira to Malini, Umatakesatai Yumukas, Horikesatai Nine Rukas, Goku Wanti Akana Hinjuru in Umam Nijede, Wantinamasikas in Jim. Umni Rayet Savia, Anka Isadan the Amet, Wantakana, Yomagala Kesate, Yo Umatakesate, Yo Bakoni. Tisken horin bayat yote ang isadanta amit wanta sanara of kutsata kabatamat wanti janar ginecha amma afkaru ummani kanatuwe hori kanatuwe jede ummani dufe kana annu jere hinje anga ammatecha
rakondra tera mikanga kabu kaumotumma nagenye iksumiti jero gochisu kanesa chasa motumma fi namota umfairat rawata majraja chonis kandubbetan obbo abiyun
minisha kenya rat durata aganda manajera ganda Malif gibra motuma ga walit qabajirtu jedani waroni san qala jiranjiru ajje sa jirujiru hana sukkenne satay halubusani dawa ma jirujiru nanno fakkenya fnanno ayra de gara motuma ti jedani aysoji to ko gubani nanno manasebu takasum am torbu ma hana kes wabadi to kon qaw qulqullu ummat nanno manasebu motorcycle to ko sim tin imal la tin dem na jedani lakki anu hujin de ma jirado jiru isa irabusani sarukutani maljidani motorcycle sa irafudatani isamul umar ajjisani deema
digafataman publicity wajirat party demokrata oromo godina kellemolleka obbo hamza abdul qadir emota ogensa hoji motumma qasa godina hanga ganda tijiran ratti erkamfin fudata majrajeru
banale indu kesat butani namre bisun kunijira nama butanka guyana masadi obra dorsisani nirebu kantama midam tijira dan hanga amma tiyala rajirujira
immakan ratti ajaja warana bili summa oromo Mozoni litakantan, obokumsa driba, yokan, makaja almerro, jelamun kan bekaman ujin, turmata gababa, tas centre. Ajicha, jelamandra, namuta, coronal buddha gigis and retina jutica cavela, se, and motuman, shakam tota kantan, misensota, wola makawisa ifse retti, najut, namahina jifne, waran, motuma hit at isochole, arkafer katikamne, nubrajuru, imikun, wovonila letuja and nijuru, obokumsan. Kamisa torbandar bay, but ka najo, bobinaja. Sinif, what to market root, what it to gas me task for Major?
Anga, Ama, Wayne Hadon, Pansio, Yuja, Loli, Aye, and this is the Ejra, Papota Kanges, the Azumajra,
Emitan, is in a regajra.
Da, Rodolo Lani, Abso, Mataba, Jesa, Marita Kamana, the Rodinita, the Gandan, Robert, Abbatu, it was the Gandan, Romina. Kami berdiri di tempat yang sama kadung dengan daripada kami. Kompolaga, warana, penyebut, aturi, tanda kompolaga, syarikat di sudut kami, kampung dekat. Jika kompolaga itu kepada nama hanggan kujira, nama hanggan tu madau, dan
godinota kelle mollega fi wollega lita ke setti qaamwotumma yokan caasa motumma bosonetti futani ni darartu ni ajjestu wanti kun dugada
hawaaji wanti da kadu oto kana betti sanje ki ada yana katti da lebo kan gorra akatti da katti ya jetto de banya da ma de ti da ni ti bodi to da da ti ni kan ni sha ha ka ti da ti de mun ti wani da da
obbo kumsaa dirribaa yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutis kan isaan kaasanii. Dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufaa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammitti hin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaa karaa kennaa nuun jechuurra kan ta'e rakkoo akkasii keessa kagalaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiinaa mootummaa sabuun beeni nugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaa fi aartii dadhabaa keenya gaa ga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifne yerootti deemuutiin wareegama kan bal'isu wanni dhokannuuf hin jiru. Yoonni naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan sibiilii waan akka kanfanni gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni baname duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaaddan qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee jedhameeti ni adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e. Osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofaa quba qabuun irra hin jiraatu. Wanna kana kan fide waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni gamiin gara tollaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaa'amne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaa'amne jettanii furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti irri guddaan isaa gama sanaan mataa jiru ni dhiyeessa waan ta'eef ijoollee dhiyeessan faana mataa jira waraanni isaaniiti. Kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaati. Yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaan kun. Hawaasni hafuura baafachuu qaba, nagaa argachuudha qaba. Yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya. Yoo mootummaan uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanni gama lachuuyyoo hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuudha qaba. Gaaffii Oromoo deebiin citaa inni sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u, NGOs ta'uu danda'u, biyya ta'uu danda'a. Warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara sanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokko ittiin osoo sharafameeni onteebil yoo jiraate rataanii Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu. Kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.